Assalomu alaykum qadirdon. Xudoga itoat qiling va hamma oqibatlarni unga bering. Siz bilan biz yashayotgan jamiyatda odamlar oqibatlar bilan unchalik qiziqmaydilar. Biroq Iso Masihning izdoshlari sifatida biz o'z xatti-harakatlarimizning oqibatlariga diqqat qilishimiz kerak. Chunki bu harakatlarimiz albatta o'zining yaxshi yoki yomon ta'sirini ko'rsatadi. Ba'zi xatti-harakatlarimizning ta'siri kuchli, ba'zilari kuchsiz bo'lishi mumkin. Lekin albatta o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Shuning uchun sizlardan natijalarga jiddiy qarashinglarni va Xudoga itoat qilib, har qanday natijalarni unga topshirishinglarni istardim. Natijalar haqida o'ylaganingizda, bu natijalar avvalgi xatti-harakatlaringizning oqibatida sodir bo'lishini unutmanglar. Ya'ni, agar men hozir nimadir qilsam, keyinroq uning natijasi albatta ko'rinadi.
Agar hozir qandaydir qaror qilsam, biroz vaqtdan keyin uning oqibati ko'rinadi. Misol uchun, pullaringizni behuda sarflayversangiz, sal o'tmay buning qanday oqibatlarga olib kelganini ko'rasiz. Yo bo'lmasa aytaylik, siz savdogarsiz. Mollaringizni sotib olishga kelgan xaridorlarni haydab yuborsangiz, buning salbiy oqibatini albatta ko'rasiz. Har bir qarorlarimizning ham natijasi bo'ladi. Ayrim natijalar juda muhim, ayrimlar esa ahamiyat berishga arzimasligi mumkin. Biroq, buning ham natijasi bo'ladi. Qanday qaror qilishim kerak deb o'ylaganingizda, o'zingizga savol bering. Xo'sh, qanday savol berishim kerak? Chunki ayrim qarorlarimizning oqibatlari juda qisqa va vaqtinchalik. Ayrimlarning oqibatlari esa butun hayotimizga ta'sir qiladi. Bu haqda o'zingiz ham hayotingizda qilgan qarorlaringizning oqibatidan bilsangiz kerak.
Yoshlik davrida qilgan birgina qarori butun hayotiga salbiy ta'sir qilgan. O'shanday vaqtni ortga qaytarishning imkoni bo'lganida, bunday qarorni hech qachon qabul qilmasliklarini aytib pushaymon bo'lib yurgan insonlar ko'plab topiladi. Har birimiz avval qilgan qarorlarimiz qanday oqibatlarga olib kelgani haqida jiddiy o'ylashimiz kerak. Ayrim oqibatlar boshqalar qilgan qarorlar natijasi bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqalarning qilgan qarori butun hayotimizga o'z ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun siz bu mening shaxsiy hayotim, nimani istasam o'shani qilaman, hech kim menga qanday yashashni o'rgatmasin deya olmaysiz. Siz bunday yashay olmaysiz. Chunki har birimizda qandaydir ta'sir kuchimiz bor. Har qanday qarorni faqat o'zlari chiqaradigan ota-onalar bor. Shunday oilalar ham borki, er xotiniga yoki xotin eriga seni ortiq sevmayman, ketaman deyishadi.
Biroq oilada 2 yoki 3 farzand bor. Ular nima bo'ladi degan savolga bunisini bilmayman, lekin men ketaman. Hech kim menga qanday yashashni o'rgatmasin. Bolalar uchun men javobgar emasman deyishadi. Aslida esa farzandlar uchun biz ota-onalar javobgarmiz. Millionlab insonlar har kuni qandaydir qarorlar qilishadi. Bu qarorlarning oqibati boshqa kimningdir butun hayotiga salbiy ta'sir qiladi. Farzandlar otasiz yoki onasiz katta bo'lishadi. Bunday qarorlar oqibatida vaziyat va sharoitlar yomon tus oladi. Salomatlik yomonlashadi. Agar inson salomatligiga e'tibor bermasa, parhez qilishni inkor qilsa, dam olishni, to'g'ri mulohaza qilishni, xulq-atvorni yaxshilashni inkor qilsa, unda nima bo'ladi? Unda albatta salomatligidan ayrilib xastalikda yashashga mahkum bo'ladi. Bularning hammasi qilgan qarorlarimiz oqibatlaridir.